Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Gratulerer med dagen og god pinse alle sammen. Veldig, veldig hyggelig å se så mange her i dag. Det vil jeg si, det alltid spennende når du inviterer til møte, og særlig på en høytidsdag hvor man vet mange bortreist. Men oss får de være bortreist, de som bortreist. Du her, og det bare et tegn på det mange i byen. Det mange, mye folk i byen. Så hjertelig velkommen, og vi gleder oss over en stor dag. I dag så feirer vi hvordan Jesus sendte den hellige ånd, vår talsmann og vår hjelper. Uten ham hadde det ikke fungert å leve som en kristen. Det helt umulig, for han har lagt det på et nivå som ikke mulig å leve i egen kraft. Så vi skal dele litt med hverandre i dag, noe som jeg fryder meg veldig over. Vi skal slå opp, ikke overraskende kanskje, apostelgjerningene. Og det det første kapittel og vers 8 som jeg tenkte vi skulle starte med i dag. Så jeg håper du har Bibelen med deg. Hvis ikke, så vil de fleste skriftstedene komme opp på skjermen. For Jesus ga nemlig et løfte, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Jesus visste at ikke vi ville klare å leve dette livet. Han gjorde det ikke selv heller. Han var født av Gud, like fullt ble han fylt av den hellige ånd, og en demonstrasjon hvordan det å leve på jorden som et menneske. Det tenker vi ikke ofte over, at Jesus levde ikke livet sitt først og fremst som Guds sønn, men som menneskesønn, som måtte bli fylt av den hellige ånd, akkurat som deg og meg. For ofte når vi leser evangelien, så tenker vi, ja, men det var Jesus. Det var noe helt spesielt med ham, og det klart, det var jo det. Han var fullt ut Gud og fullt ut menneske på samme tid, så han sånn sett unik, Guds sønn. Samtidig så står det i Bibelen at han gav avkall på sin herlighet som Guds sønn. Altså han gav avkall på himmelens herlighet, ikke som Guds sønn, men han gav avkall på himmelens herlighet og måtte bli født som et menneske like som vi. Han måtte bli født under loven akkurat som vi, og levde sånn sett et liv som et menneske, avhengig av sin far og avhengig av den hellige ånd, like som vi. Og sånn sett så han et eksempel, og vi skal ganske enkelt studere hans liv ørlite grann i dag, hvordan han et forbilde for oss. Og hvis Jesus kunne være fylt og leve og vandre med den hellige ånd, så det modellen for oss også. Det var slik apostlene levde sitt liv. Det var slik de første kristne levde sitt liv, og det slik kristne opp gjennom alle generasjoner har levd sitt liv, og han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og den hellige ånd her i dag for å lokke deg inn i enda større grad i dette livet, fylt av ham som fyller alt i alle. Og hvis vi går et kapittel videre da, for å se hva som skjedde da det faktisk skjedde. Jesus hadde altså gitt løfte, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og så det kanskje mange meninger om hva det innebærer. Men la oss se hvordan det var første gangen da. Du med på det? Så kan man jo se i hvert fall hvordan det startet det hele. Og det vel ingen grunn til at det starter noe svakere enn dette. Da pinsedagen kom, står det i apostelgjerningene 2 og vers 1. Var de alle samlet. Med ett kom det brus, et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Og tunger like som av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden gav dem å forkynne. Ikke dette et herlig møte? Jeg må bare innrømme det, sånne møter liker jeg. Det herlig når noe fyller hele huset. Jeg hører Oddvar synge her, han har jo en stemme som fyller hele huset. Og av og til så har jeg tenkt om jeg kunne ha en sånn stemme som kunne fylle hele huset, men Gud har gitt meg en kone som har en stemme som fyller hele huset. Men om jeg ikke har en stemme som fyller hele huset, så kan jeg jo bruke en mikrofon. Men vet du hva? Gud kommer og kan la hver og en av oss bære med å fylle hele huset, det vil si den ånd vi bærer. Gud kom med sin ånd og fylte hele huset, og det gjorde noe med menneskene som var i huset. Og vi lærer mye om den hellige ånd bare der, at den hellige ånd er noe med substans, noe som påvirker, noe som skaper noe, noe som berører de som samlet. Og her var de alle samlet, og de ble fylt av den hellige ånd, og de talte med nye tunger ettersom ånden gav dem og forkynne. Og ikke rart at menighetens første dag, hadde nær sagt, så må Jesus stå fram på pinsedagen og forsvare dem litt, for folk trodde at de var fulle, vet du. Så de må jo ha kommet til en viss grad av berusning ut fra møtet. Ikke se så mors på meg, for du vet hva jeg snakker om. Av og til når vi kommer ut fra møtet, så skulle vi lure på om har vi helt tatt vært på noe møte. Men når Gud kommer, og sånne møter som vi liker, så skjer det noe med oss. Vi blir kanskje gladere, friskere, mer opplagt, mer full av kraft. Noe i hvert fall som har et eller annet effekt av at Gud var der. Jeg vet ikke om du har møtt noen mennesker som var i en annen modus enn deg. Kanskje du opplevde å ha vært litt deppa en dag, og så møter du et menneske som har en sånn løftende begeistring. Har du opplevd det noen gang? Og så skjer det noe med deg også. Det er akkurat som du blir smittet av en glede. Sånn er det med den hellige ånd. Når han kommer, så er det umulig å ikke på en eller annen måte registrere det. De første som hørte Peters tale, det står, det stakk dem i hjertet. Noe berørte dem, og de sa, hva skal vi gjøre med dette? Og Peter hadde jo en enkel svar på det. Venn om, og la dere døpe, så skal dere få den hellige ånds gave dere også. Men noe stakk dem i hjertet. Og jeg er helt sikker på, hver og en her i dag har en evne til nettopp dette, å bli berørt av Gud. Vi er skrudd sammen for det. Vi er skapt for det, til å bli berørt av Gud. Og det skjedde her også. Når Gud, eller da Gud kom ved den hellige ånd. Ok, Jesus korrigerer disiplenes perspektiv på Guds rike. Han slår fast, for de trodde at Guds rike skulle komme i den politiske verden og opprette rike for Israel rent fysisk der og da. Så Jesus korrigerer det og slår fast at Guds rike er nå. Det fremtrer åndelig i sin karakter, internasjonalt i sitt borgerskap, og det er ekspansivt. At den hellige ånd kom over de første kristne og kommer over Jesus, det er en veldig viktig sannhet i apostlenes gjerninger. Og hvis vi ser kort på Jesu liv som et modell her nå som blir videreført i apostelgjerningene, så lærer vi ut fra Lukas 2, 52, at Jesus ble født av ånden. Det er jo ingen tvil om. Han var født av den hellige ånd, som brakte fram frukt og karakter i hans liv. Og det står der, og Jesus gikk fram i visdom og modenhet og i velvilje hos Gud og mennesker. Det er hva som skjer når vi tar imot Jesus i dag, og vi får den hellige ånd i oss, så vokser vi i visdom og modenhet. Der er det passet med et godt amen. Men det er umulig å ikke bli forandret når Jesus flytter inn på innsiden. Det er nesten så ikke jeg kan forstå at det går an å være sur og kristen, men det har jeg levd lenge nok til å skjønne at det går an. Det går an. Vi får trøste oss med det at han flytter inn hos oss, han flytter ikke ut og inn etter vår sinnsstemning. Han bor der. Men i alle fall, Jesus gikk fram i visdom og alder. Senere så står det at den hellige ånd kom over Jesus. Hvis vi leser Lukas 3,22, så leser vi, den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og det lød en røst fra himmelen, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Og Jesus var omkring 30 år, og hør på dette, da han begynte sin gjerning. Er ikke dette ganske interessant? Han var jo født av ånden fra han var født. Da han ble født inn i denne verden, så var det ikke Josef som var den biologiske far. Det var den hellige ånd som hadde overskygget Maria, slik at barnet hun bar var født av den hellige ånd. Så Jesus er på en måte den første, om du vil, i denne verden som blir født av ånden. Akkurat som enhver som har tatt imot Jesus i dag, er født av ånden. Men det vi skal snakke om i dag, det er jo ikke påskebudskapet først og fremst, det er pinsebudskapet. Og derfor så trekker vi fram dette som det ofte er litt forvirring om, at Jesus etter å ha blitt født av den hellige ånd, etter 30 år omkring, så står det at den hellige ånd kom ned over ham. Og helt tydelig forteller Bibelen at fra da av begynte han sin offentlige gjerning. Og dette lærer oss mye om den hellige ånd. Den hellige ånd i oss har Gud gitt oss for vår skyld. Det er det som gjør at vi er Guds barn. Den som ikke har Guds ånd, hører ikke ham til. Men alle som har Guds ånd, hører ham til. Så Gud har gitt oss sin ånd i vårt hjerte, som gjør at vi kan rope Abba, far. Han er faren vår. All right? Så den har han gitt oss for vår skyld. Jeg trenger ikke noe mer, jeg. Er jeg født av ånden, så trenger jeg ikke noe mer. Jeg kommer til himmelen når jeg dør. Jeg kan leve hele mitt liv i hans nærhet som et Guds barn. For jeg har jo fått hans ånd. Du er med på det? Men for din skyld, for verdens skyld, for en verden i nød, som lever i åndelig fattigdom, som lever i nød og fortvilelse, og de fleste er kanskje borte fra Gud, så har Gud sagt, jeg kommer over deg med min ånd, og på en måte kan vi si, setter trykk på vannet som er i oss. Så for din skyld, og for verdens skyld, og for tjenestens skyld, så kan vi også åpne oss for den hellige ånds kraft som kommer over oss til tjeneste. Og det er her noe av forvirringen er, som jeg skal forsøke i hvert fall å dele noen av Bibelens sannheter om her i første pinsedag i Philadelphia i dag. Hensikten med utgydelsen av den hellige ånd er å utruste menigheten. Hensikten med å utgyde den hellige ånd er ikke bare for at vi er Guds barn, for det var jo disiplene allerede. Jeg skal vise deg det om et øyeblikk. Men hensikten med at den hellige ånd kommer over de troende som han kom over Jesus, det er for å utruste menigheten. Og jeg kan vise deg et interessant vers i Apostelgjerningen, det 4. kapittel, hvor menigheten begynte å få en kraftig forfølgelse mot seg. De fikk taleforbud i Jesu navn, mot å tale i Jesu navn. Og det var ganske strengt. De ble forfulgt. Noen ble satt i fengsel, og de ble truet. Og de forener seg i bønn til Gud. Og det bønnemøtet der, må jeg også si, det er sånne bønnemøter jeg liker veldig godt. De begynner å love Gud og prise ham for hans storhet, for hans planer, at han alltid er den salvede, og så videre. Begynner å sitere mange skriftsteder og fryder seg, og så avslutter de bønnen i vers 29 og sier, «Å nå, Herre, hold øye med trusken deres, underforstått, vi har ikke tid til det der, og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet, det var deres bønn.» Ja, det var jo nettopp det de ikke fikk lov til. De hadde fått taleforbud. Og nettopp det forbudet utløste en slags sånn iver, Herre, gi dine tjenere og tale Guds ord med frimodighet. Nettopp det de ikke fikk lov til. Kan du se den offensive holdningen til de første kristne? Og så er det akkurat som Herren liker det, for de fortsetter å be, Herre, rekke ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Det var jo det som hadde skapt det store problemet for dem. En velgjerning mot en syk mann hadde vakt forargelse hos de religiøse lederne på den tiden, og de hadde gitt en taleforbud mot å forkynne Jesu navn. Det forteller oss forresten hvilken kraft det er i Jesu navn. Jesu navn har aldri bare vært et vanlig navn, en teori som blir dosert av tørre mennesker. Jesu navn har kraft til å lege de syke. Jesu navn har kraft til å frelse sjeler for evigheten. Og i Bibelen forteller, han er i går og i dag den samme ja til evig tid. Så Jesu navn har en sånn kraft at de første kristne fikk ikke lov til å preke det. I vår moderne tid er det mer sånn, hvilket navn er det forresten? Altså folk vet knapt nok hva det er for noe. Så vi ser tendenser i dag til at Jesus blir skjøvet ut av barnehavene, han blir skjøvet ut av skolene, han blir forsøkt skjøvet ut av hele samfunnsapparatet vårt. Og det triste og mest uhyggelige er at av og til så ser vi tendenser til at han forsøker å skjøves ut av sin egen menighet. Av og til så blir vi så kristne så engstelige for at noen skulle synes det er litt sterkt på et møte, eller litt engstelige for den hellige ånds bevegelse, at vi er liksom engstelige der inne også. Men da blir det fare, skal jeg fortelle deg, om Gud ikke får være herre i sin egen menighet. Men Jesu navn har kraft. Og jeg kan love deg en ting. Finnes det noe som har attraksjon i verden i dag, så må det være navnet Jesus, slik Bibelen foreskriver det. I alle fall, Jesus var så begeistret for den bønnen. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser, tegn og under. Herre, hold øye med truslene deres. Så det virker nesten som Herren på en måte sitter i himmelen og fryder seg, og enkelte mener han begynner å trampe takten her. Jeg er ikke helt sikker på det, men, Men i alle fall så står det da de hadde bedt så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. All right, jeg har ikke vært på så mange bønnemøter som skjelver. Men jeg har vært på bønnemøter hvor en del mennesker begynner å skjelve, og enkelt har jo problemer med det til og med. De skulle ha vært der, og hele bygningen hadde begynt å skake. Gud er mye større enn det vi ofte tenker. Av og til så tenker jeg at vi må få tilbake troen på en bibelsk Gud igjen. For han er noe mye, mye mer enn en teori. Pinse er mye mer enn at nå kan vi endelig tale litt om den hellige ånd uten at folk er anstøt. Pinse, det er budskapet som vi er kalt til å leve i året rundt, døgnet rundt. Det er livselementet vårt, kjære venner. Og kjenner jeg blir litt inspirert. Er det greit? De talte Guds ord med frimodighet. Kan du se hvordan menigheten blir robust på en måte? De hadde fått taleforbud. En velgjerning mot en syk mann hadde skapt masse problemer. Nå kommer den hellige ånd, og de bare går på. Det er noe annet enn jeg av og til merker i en del av norske forsamlinger. Hvor det skal ikke mer til enn at en kanskje går forbi deg døra uten å hilse, så blir man fornærmet. Jeg mener, her var det en kraft og en robusthet som gjorde at de gikk imot hele øvrigheten. For det må man jo, vet du, når de begynner å nekte deg å forkynne evangeliet. Det er da det er tøft å være kristen. Men den hellige ånd er ikke skvetten. Han er Guds kraft. Og kom over de første troende og var hemmeligheten til hele deres framgang. Er du klar over det? Det er ikke bare at det var bra prekener og bra lovsang og gode strategier. Det var den hellige ånd som kom over dem og som drev dem i deres liv. En senere anledning så står det om Peter. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå, sa han til den lamme mannen. Er ikke dette fantastisk, dere? Sølv eller gull har jeg ikke. Han hadde ikke penger på seg, med andre ord. Men det jeg har, han hadde alltid det med seg, Jesus. Det jeg har gir jeg deg, i Jesu Kristi Nazarets navn, stå opp og gå. Jeg kjenner jeg blir nesten syk inni meg når jeg leser apostelgjerningene og ser det livet er for oss. Det er den kraften verden i dag lengter etter. Det blir som en sa til en kristen kollega for en tid tilbake. Ok, alle snakker om den, men ingen ser den. Om Jesus, altså. Det er så mye snakk og så mye ord, men Bibelen forteller at Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Så om ikke annet i dag, så ønsker jeg gjennom Guds ord å tenne en lengsel i deg etter noe som er tilgjengelig for ethvert Guds barn til enhver tid, og særlig i vår tid er jeg overbevist om Gud vil utøse sin ånd, så vi har noe med substans å gi en verden i nød. Noe som monner. La oss se litt nærmere på dette vi forkynner om nå. Hvis vi går tilbake til Jesu liv, så vil jeg minne deg om et ord i Johannes, det 20. kapittel og vers 21, som med all tydelighet forteller hvordan Jesus, som da var født av ånden, formidler den hellige ånd til troende og lar dem for første gang bli født av ånden. Dette er altså påskens budskap, om du vil, hvor Jesus var død. Disiplene var engstelige, de hadde murt seg inne av frykt for jødene, og de visste ikke hva de nå skulle gjøre. Og de satt der engstelig. Plutselig så sto Jesus midt iblant dem. Og det Jesus gjør da, det er blant annet å si dette. Jesus sa til dem, fred være med dere. Altså Johannes 20. Det er typisk Jesus. Han kommer til oss og sier, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg dere. Her begynner det, skjønner du. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det Jesus gjør her altså, det er altså å ånde på dem. Og sier, ta imot den hellige ånd. Og teologen er stort sett enig om dette, at dette er menighetens virkelige fødselsdag. Dette er første gangen noen blir født av ånden. For Jesus sier ikke at dette er et symbol på å ta imot den hellige ånd. Han sier, ta imot den hellige ånd. Så der og da så mener man at disiplene ble født på nytt ved den hellige ånd. Så det er den ene siden av Jesu gjerning å bli født av ånden. En annen måte å si dette på det Jesus sier I Johannes 14, 23, om talsmannen, den hellige ånd, som skulle komme. Der sier Jesus at vi skal komme og ta bolig I ham. Og dette en fantastisk sannhet, dere, at når Gud kom ved den hellige ånd og tok bolig I oss, så har han tatt bolig. Det ikke som en hybel hvor han bor litt midlertidig. Eller det ikke sånn at han kommer på besøk en kveld og der så lenge han synes det koselig og lenge du oppfører deg ordentlig. Det ikke sånn at Jesus flytter ut og inn alt ettersom vi oppfører oss bra og ber mye og leser mye og sånn som vi bør være, hadde han sagt. Han har valgt oss som sin bolig. Det å være født av den hellige ånd. Jeg kommet for å ta bolig I ham, og der bor han. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men flytter du ut og inn hele tiden? Jeg vet om en del som krangler, og så stikker den ene ut for en stund, men kommer ofte luskende tilbake igjen, oppfører seg som en liten sånn fornærmet unge, ikke sant, som skal stikke av og aldri kommer tilbake mer. Nå finner dere meg aldri. Og så det ikke mer enn noen timer eller noen minutter, så man tilbake igjen. For det jo hjemme man bor. Hjemme hos oss, så bor jeg der. Jeg bor der hele tiden. Jeg går på jobb og kommer tilbake hjem, og jeg bor I Asker. Jeg og min familie. Det herlig å ha et sted å bo. Gud har valgt deg og meg som sin bolig. Det ingen sånn midlertidig hybel. I hverdag og fest så bor han der. Og når han flytter inn I deg og meg, så ser han at dette huset ser kanskje ikke så veldig ryddig ut. Men det ikke sånn med deg, vil at om det litt rotet en dag, så flytter du ut. Og sier til kona di at nå kommer jeg ikke tilbake før du rydda. Det noen som gjør det, så skal du få forbønn I dag. Men det jo ikke sånn. Der bor vi selv om det ser ut som et rotehus. Nå kan det være sånn at ditt og mitt liv ikke så veldig bra. Det meget mulig. Og da vil noen kanskje tenke, ja, kan han være en kristen som kan si det? Ja, det meget mulig. En av mine beste venner nå som døde en alt for tidlig død, han hjemme hos Gud nå dessverre, men han var narkoman. Så ble han frelst, han het Arne Bakken. Første han gjorde etter han blitt frelst, vet du hva det var? Det var å stjæle en bibel på Philadelphia-forlaget. Og da kan man jo tenke, kan han være frelst som stjæler en bibel? Men du skjønner hva jeg mener. Når den hellige ånd flyttet inn I Arne, forteller han selv, så skjønte jo den hellige ånd at her, sånn som det ser ut her nå, kan ikke jeg bo for lenge. Så da begynner den hellige ånd å peke på det, så det gikk bare noen dager, så sa den hellige ånd, du må gå tilbake og betale den bibelen. Ikke sant? Så han gikk tilbake etter et par dager og betalte den bibelen, men den gode nyheten var at hun ble så rørt, hun som stod bak butikken, at hun sa, den skal du få. Penge spart. Men sånn det når den hellige ånd flytter inn I deg, så sier han, ok, her det dårlig prat og negativitet og forskjellig, men den hellige ånd sier, la oss ommøblere litt. Det det bibelen kaller for helliggjørelse, eller at den hellige ånd virker I oss, både til å ville gjøre hans vilje og til å gjøre hans vilje, så den hellige ånd som bor I oss skaper trygghet og stabilitet. Og Jesus sier at den hellige ånd I oss som en kilde I oss, står det I Johannes 4, 14. Den som drikker av det vann jeg gir ham, skal aldri evige tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Her hadde han snakket med en kvinne som kom til Jakobs brønn for å dra opp vann. Og Jesus sier, hadde du visst dem som snakker til deg, så hadde du bedt ham om å drikke. Og hun skjønte ikke hva han snakket om. Hun sa, den drønnen her alt for dyp, du kan vel ikke... Og så begynner hun å diskutere god dag med en økseskaft spørsmål. Men Jesus snakker jo ikke om denne vannet nede I Jakobs brønn. Han sa, den som drikker av det vannet der blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi, han blir aldri mer tørst. Vet ikke hvordan det med deg hjemme I huset ditt, men jeg har I hvert fall innlagt vann hjemme. Og når jeg blir tørst, vet du hva jeg gjør da? Da går jeg og drikker vann. Og jeg en vanndrikker. Jeg drikker mellom 3 og 4 liter vann om dagen. Jeg elsker vann. Noen sier at det litt mye. Ja vel, jeg elsker det. Men hvis det ikke var vann I huset vårt, hva hadde jeg gjort da? Ja, da måtte jeg fly til naboen. Da måtte jeg fly rundt omkring og gå ned på Rim og kjøpe meg vann I flasker. Da måtte jeg finne på et eller annet, ikke sant? Men jeg trenger jo ikke det, for jeg har vann hjemme. Ikke det et fint bilde? Når du har den hellige ånd, så har du innlagt vann og kan drikke så mye du vil. Det betyr ikke at du aldri blir tørst, men du bærer kilden med deg og kan drikke hele tiden. Du slipper å fyke rundt omkring og kave som en kråke. Du kan løfte vingene som ørnen. Det stilen som vi har tro på å leve som kristne. Så du ganske stilig der du sitter. Som en ørn som kan løfte vingene, for du har innlagt vann og kan vandre med ham hver eneste dag. I denne forstand så vi alle fylt av den hellige ånd. La meg gi deg et vers til på dette å være født av ånden. I Romerbrevet, det 8. kapittel, så sier Paulus noen veldig flotte ord. Jeg har bare lyst til å si det, og dette ikke innledningsvis, altså. Innledningen den har jeg ikke hatt. Så dette langt ute i prekenen min, så jeg snart ferdig, faktisk. Så frykt ikke, bare tro. Men Paulus sier noe veldig flott her om dette, å ha den hellige ånd og være et Guds barn. Og jeg har bare lyst til å understreke dette, hva det vil si å være et Guds barn. For jeg møter av og til kristne som, la oss si, de ikke taler med tunger, da. Så kan man nesten føle seg som en litt sånn annenrangs kristen og slite med dette. Jeg møter mange som har slitt med dette hele sitt liv. Jeg skulle ønske at du i formiddag kunne la være å slite med det, bare være. Bare være et Guds barn. Og fryde deg over at det godt nok. Og vite at uansett hvor mye han har velsignet deg med gjennom årenes løp, så det bare som å øse med fingerbøler av nådens endeløse hav. Han har alltid noe mer han ønsker å gi deg. Amen. Så det Paulus sier her da i Romerbrevet 8, for å understreke hva vi snakker om i det 9. vers. Men dere ikke i den syndige natur. Dere i ånden. Altså dette liker jeg det verset her. Av og til så føler jeg at vi kan være så dårlige, vet du. Jeg vet ikke om du har følt deg slik noen gang at du litt uverdig. Du kjenner liksom det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, akkurat som Paulus slåss med litt. Og det onde jeg ikke vil, akkurat det gjør jeg. Og så kan man begynne å tenke når denne indre terroristen begynner, denne fordømmeren, fienden, anklageren, begynner å klage på deg og sier, du ikke god nok, må han tro om du i det hele tatt kan være en kristen. Du som tenker sånn og gjør sånn. Og kommer Paulus oss i møte og sier, dere ikke i den syndige natur. Du bør ikke rekke opp din hånd, men av og til så kan jeg tenke meg at noen kan føle at man fremdeles i den syndige natur. Men Paulus sier, uansett hva du føler, uansett hva som går galt, dere ikke i den syndige natur, dere i ånden. Hvis dette var mitt gamle liv, da var jeg i min syndige natur, før jeg kjente Gud, før jeg kjente Jesus. Uten ham, så kan du si, uansett hvor god jeg og hvor mye gode gjerninger jeg gjør, jeg vil være i min syndige natur, jeg på en måte den tilstanden jeg i. Det hjelper ikke å flikke på det med gode gjerninger, for overfor Gud, så holder det ikke. I det øyeblikket jeg tar imot Jesus, og jeg får Guds ånd inni meg, hva skjer da? Jo, da jeg per definisjon i ånden. Så sånn ser en mann i ånden ut, dere. Jeg altså i ånden. Hva betingelsene? Er det fordi jeg aldri tenker en uren tanke? Er det fordi jeg alltid lever i seier, aldri gjør noe galt, alltid på topp? Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det bare at det en annen som alltid på topp. Det en annen som har levd et liv som alltid var på topp. Det var en som ble prøvet i alt, men uten synd. Det han det kommer an på. Hvis jeg skal holde på å gnåle på om jeg god nok, så blir livet som en jojo opp og ned. Men det handler ikke om deg og meg først og fremst. Det handler om en som var prøvet i alt, dog uten synd. Det var en som gikk gjennom forhenget og utøste sitt blod der på nådestolen. Spørsmålet var det blodet rent nok? Levde han et tilfredsstillende liv for Gud? Og det vet vi, det det handler om. Da Jesus døde på korset, så sa han, det fullbrakt. Det betyr ikke at hele forsoningsverket var fullbrakt, for han måtte nå ned i dødsriket, forkynne for fangene som var i varetekt der. Så sto han opp igjen på den tredje dag, og så gikk det en viss tid, så satte han seg ved faderens høyre hånd, og så utøste han den hellige ånd. Så sånn sett kan du si, da, på første pinsedag, var det fullbrakt. Men det som var fullbrakt, det var oppfyllelsen av lovens krav. Oppfyllelsen av lovens krav, det ble fullbrakt på korset da Jesus døde. Når han ropte ut, det fullbrakt, så hadde han fullendt det livet som du og jeg aldri under noen omstendighet ville klare å leve i egen kraft. Det livet levde Jesus for deg og meg. Der betalte han prisen for deg og meg. Slik at når Gud i dag ser deg og meg, så ser han oss gjennom Kristus, og da holder det alltid. Så det store spørsmålet ikke, du god nok? Det store spørsmålet er han god nok? Og det det som de gode nyheten I dag. Og det fryder Paulus seg over I dette kapitlet her. Det det som Åge Samuelsen kalte for Halleluja-gaten. Det altså Romerbrevet 8. Så hadde vi hatt litt mer tid nå, så skulle vi gått gjennom hele Romerbrevet 8. Da hadde du nådd de store høyder, for det et fantastisk kapitel som forteller om livet I ånden. Men la oss for tidens skyld bare konkludere. Dere ikke I deres syndige natur. Det var før dere ble frelst, dere. Dere I ånden. Og hva da kriteriene? Så sant Guds ånd bor I dere, står det I vers 9. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Altså, det ikke snakk om du god eller dårlig, kommet langt eller kort I helliggjørelsesprosessen, for å bruke et veldig klart bibelsbegrep. Men det spørsmål, har jeg ånden eller ikke? Ja, hvordan kan jeg vite at jeg har ånden? Sier det. Av og til så føler jeg meg veldig fredfull og veldig salig på møte, men av og til så føler jeg ingenting. Ja, jeg har gode nyheter til deg. Det ikke avhengig av hva du føler heller. Det avhengig av om du har tatt imot ham. Det står alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. Det en rettighet, det en gave han har gitt deg. Og de fleste av oss har vel erfart noen ganger så føler vi veldig godt. Halleluja forresten, hadde jo vært trist du ikke følte noen ting. Andre ganger så føler vi ingenting, men like fullt du et Guds barn. Stemmer ikke det? For det avhengig av om jeg har tatt imot han eller ikke. I Johannes 1,12 står det. Og I 1. Johannes 5,11 så leser vi, om noen har sønnen, da har han livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Så det å ha den hellige ånd, det å ha livet, det bare spørsmål om, har jeg sønnen? Har jeg tatt imot sønnen? Har jeg tatt imot Jesus? Ja, da har jeg livet, da har jeg den hellige ånd, og per definisjon Guds barn. Så det står altså å falle på om jeg har ånden. Så I den forstand, venner, vi alle fylt av den hellige ånd. Og når jeg nå går mot avslutningen av min tale, og egentlig nå kommer til pinsebudskapet, så det dette som vi nå nettopp har sett, hvordan Jesus sa, dere skal få kraft. Hvem sa han det til? Dere. Jo, han sa det til disiplene. Disse hadde for en tid tilbake fått den hellige ånd, for Jesus hadde sagt, ta imot den hellige ånd, da han åndet på dem. Der og da ble de født av ånden. Det påskens budskap. Man blir født på nytt. Pinsens budskap, det menighetens ordinasjon. Hvis man skal spikke litt fliser på teologien her. Mange mener at pinse menighetens fødselsdag. Og vi ikke blir uvenner med deg om du mener det, altså. Vi skal nok klare å finne ut av det vi, om vi har forskjellige synspunkter på akkurat det begrepet. Men jeg tror vi nærmere virkeligheten når vi sier at påsken menighetens fødselsdag. Ved Jesu død og oppstandelse fra de døde. Så det å være født på nytt, det å ta imot Jesus og få den hellige ånd. Da klarer du deg lenge. All right? Men så kommer pinsedagen, 50 dager etterpå, hvor Jesus sier, dere skal få den hellige ånd, eller dere skal få Guds kraft når den hellige ånd kommer over deg. Ok, hva dette? Jo, den hellige ånd på pinsedagen, som etter min oppfatning, menighetens ordinasjonsdag. Akkurat som ved Jesus, hvor det står, han var omkring 30 år da han begynte sin gjerning, da den hellige ånd hadde kommet over ham. Det var da først Jesus sto fram og sa, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledens budskap for de fattige, og så videre, som vi leser I Lukas 4,18. Aldri før hadde han sagt dette, Herrens ånd over meg. Det var på en måte hans ordinasjon, eller hans salvelse, hans utrustning, om du vil, som han fikk da ånden kom over ham. Og det dette som skjer på pinsedagen over en gruppe mennesker, de var vel omkring 120 I tallet, som var født av ånden, som satt der og lurte på hva vil det innebære tro å bli fylt av den hellige ånd. Hva vil det innebære det Jesus sa, dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd? De hadde jo aldri opplevd det før. Og de ba den ene dagen, skjedde ingenting. De ba en dag til, det skjedde ingenting. Fjerde dagen skjedde ingenting. Og sånn holdt de på omkring 10 dager, var det vel? Plutselig så kommer det. Da blåser en voldsom storm inn i huset hvor de satt. Tunger like som av ild satte seg på hver enkelt av dem. Jeg vet ikke hva du tenker, men åh, som vi trenger en storm. Jeg bør ikke se på deg, jeg kan bare se på meg og si, oi, hva jeg trenger en storm. Åh, som vi trenger tunger av ild som kan sette seg på hodene våre og fylle oss med kraft, med styrke, intensitet og Guds nærvær. Og Jesus visste det. Til disse disiplene, som nå han har sagt, dere skal noen få dager døpes eller fylles med den hellige ånd, når den hellige ånd kommer over dere. Han bruker begrepet døpes med ånden og fylles med ånden litt om hverandre her. Det var disse han de tidligere i Lukas 24, 49 hadde sagt, dere må vente i byen. Dere må bli i Jerusalem, inntil det skjer som Faderen har lovt og som jeg har talt om. Dette sa han til disiplene som var født av ånden. Likevel sa han, dere må bli i byen, for det kommer nå noe som dere er helt avhengig av om evangeliet skal ha en gjennomslag i Jerusalem og like til verdens ender. Da nytter ikke bare å være født, da må dere også være fylt. Og det er ingen motsetning, vi behøver ikke velge for Gud at du veiebrakt begge erfaringene av den hellige ånd. Men bli i Jerusalem og vent på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. Og så kommer det. På pinsedagen var de alle samlet, og et brus fra himmelen kommer, så når det blåser sterk storm, og fylte huset hvor de satt, som vi har lest. En flott metafor som viser hva det vil si å være fylt av ånden, det er jo Jesaja, profeten, kapittel 40, vers 31. Han sier det så nydelig, så kraftfullt og billedlig, så det er lett å forstå hva han snakker om. Profeten Jesaja. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, og unge menn kan snuble og falle, og så kommer det med de som venter på Herren for ny kraft. De løfter vingene som ørnen og løper, og blir ikke utmattet og går, og blir ikke trette. Er ikke stilig. Jeg vet ikke hvordan du har følt deg. Har du vært trett noen gang? Åh, jeg kan love deg, jeg har vært trett. Jeg har vært mer enn trett. Jeg har vært uten kraft. Det har vært faser av mitt liv. Jeg har kjent meg totalt uten kraft. Og da tenkte jeg, nei, det nytter ikke. Det er over. Men er det ikke nettopp det profeten her sier? Han gir den trette kraft. Ok, det er greit. Men en som ingen krefter har, gir han stor styrke. Minn meg litt om Paulus. Da han slåss med dette her som blir kalt for denne torden ute i kjødet. Nå skal jeg ikke gå inn på hva det er for noe. Men det var i hvert fall en motstand som han ba om å bli kvitt. Som han ikke ble kvitt. Det eneste Gud sa, min kraft fullendes i din skrøpelighet. Det er noe forunderlig med Guds rike. Når du er på det svakeste, så er du i posisjon til å kunne være den sterkeste. Så jeg bare oppmuntrer deg i dag, uansett hvordan du føler det. Herren kommer til deg og gir deg det du trenger. Den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. Og det er noe så fantastisk majestetisk. Utenfor vårt soveværelsevindu så er det noen andre fugler enn ørner, kan jeg fortelle. Det er skjærer og kråker. Jeg kan ikke se noe majestetisk der, altså. Det er bare skrål og flaksing. Av og til så driver vi kristne litt sånn. Og så stresser vi og maser og liksom. Mens Bibelen sier, vent nå på den rette vinden. Vi skjønner jo det at vi skal ikke drive og vente som de måtte før pinsedagen i Jerusalem. Noen tror at man måtte i Jerusalem for å bli fylt av ånden. Det vet vi at ikke vi behøver. Det var liksom første gang det skjedde. Prinsippet bak, vent til ånden kommer. Vent til jeg utløser min ånd. Så skal dere få kraft. Hele prinsippet er, vi kan leve og mase og kave i vår egen styrke og slite oss totalt ut. Og det blir liten effekt og små resultater. Hvorfor ikke da vente på den rette vind og si, Herre, kom. Herre, fyll oss opp. Og når den rette vinden kommer, så kaster vi oss ut. Og det er det ørnene kan, har jeg lest meg til. De sitter der og venter på til det blir en form for en oppdrift på en måte. Og når de merker den oppdriften, så hiver de ungene ut. Har jeg lest meg til. Jeg har ikke vært oppe i Ørnered og sett. Men så løfter de vingene, og så flyr de. Akkurat som du og jeg. Slik levde de første kristne. Det er snakk om den hellige ånds bevegelse, den hellige ånds flyt, som er noe totalt annerledes enn fasttømret lava og sement. Av og til så kan jeg lure på, er det sement vi har oppi her? Eller er det den hellige ånds bevegelse og tale som pumper i vårt liv? Så det siste skriftstedet i dag. Efeserbrevet 5 og vers 18. Hvor Paulus har hatt mange rettledninger til menigheten. Og så avslutter han det femte kapitlet og snakker om mange veldig sterke ting, om familieliv og forhold mellom mann og kvinne. Det skal vi heller ikke snakke om i dag. Men grunnlaget for at alt dette skal fungere, relasjonene våre, menighetslivet, familielivet, kjærlighetslivet, foreldrerollen vår. En av de viktigste betingelsene for at dette fungerer, sier han faktisk i det 18. verset i Efeserbrevet 5. Drikk dere ikke fulle på vin. Nå er det en del som stopper der da, og lar det være hele prekenen. Men i og med at det er første pinsedag, så lar vi det være, for nå kommer essensen. Det fører bare til utskeielser. Men, det er budskapet, bli fylt av ånden. Ordet bli fylt av, ånden er en form i grammatikken her som innebærer bli vedvarende fylt, eller igjen og igjen og igjen og igjen. Så altså på den ene siden, hvis jeg har tatt imot den hellige ånd, så er jeg i ånden. Det er ikke noe tvil om det. Jeg er ikke i kjødet. Jeg er ikke i den gamle verden. Jeg er i ånden. Jeg er et Guds barn. All right? Det har vi sett på litt i dag. Like fullt så sier Paulus til menigheten, til mennesker som er i ånden, i sin stilling for Gud. Det er ingen tvil om det. Det er Guds barn han taler til. Likevel, bli fylt av ånden. Vedvarende, igjen og igjen. Akkurat det som Peter opplevde da han var blitt fylt av den hellige ånd på pinsedagen. Litt senere så ble han også med på bønnemøtet i Apostelgjerningene 4 og ble fylt av den hellige ånd. Noen timer etterpå så sto han foran øvrigheten og ble stilt til veggs av deres anklager. Og det står, da ble Peter fylt av den hellige ånd. Og så talte han til dem. Så da har vi i hvert fall beviselig at han ble fylt to ganger ånden på samme dag. Så det er en del av det naturlige livet med Gud. Og Paulus sier her, bli vedvarende fylt av ånden. Og så sier han, som noe av tegnene på det er, si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Det er en av grunnene til at du ser at hver eneste gang Gud beveger seg, så skjer det noe med oss. Vi får lyst til å synge. Selv folk som ikke kan synge, begynner å synge. Så av og til så lurer jeg på om den viktigste kriteriet for oss som menighet når det gjelder at Gud skal bruke oss, er om vi kan synge. Eller i hvert fall vil synge. Om ikke vi kan ha stemme til å synge, så kan vi i hvert fall mime. Og la hjertet synge. Men alltid har sangen og musikken vært en del av menighetens liv. Det henger sammen med det å bli fylt av den hellige ånd. Så derfor så vil du måtte bare glede deg over sangene, over musikken, og så videre står det, takk alltid Gud for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Takknemlighet er et uunngåelig effekt av den hellige ånd. Å bli takknemlig. Slipp den hellige ånd løs. La han fylle deg, og la han vise deg storheten i Kristus. Ja, da blir vi takknemlige og gode å være sammen med. Vi har levd lenge nok til å forstå at vi er ikke liksom alltid i godt humør. Er det noen her som er i alltid i godt humør? Da var det godt det ikke var noen hykler her i dag. Jeg har levd lenge nok til å vite akkurat. Ikke se så mors på meg, for jeg vet godt at ikke du alltid er på topp heller. All right? Like fullt. Det er derfor en av grunnene til at vi stadig trenger å bli fylt av den hellige ånd. Hver dag. Hele tiden. Kom, Hellige Ånd, fyll meg opp. Se tryck på vannet som bor I mig. For verdens skyld, for de andre menneskenes skyld, at jeg kan ha noe å gi til en verden I nød. Det ikke dette Jesus sier I Johannes 7? Den som tørster, kom til meg og drikke. Og drikke representerer den aktive prosessen I å ta imot. Du kan ikke ta imot en helligens kraft ved negativ eller passiv holdning. Ingen kan drikke uten å ville det. Ingen kan drikke med lukket munn. Og derfor så står det I salme 81, vers 11, akkurat som I det naturlige, lukk opp din munn, og jeg vil fylle den. Jeg vet ikke hva du gjør når du tørst, men en ting jeg gjør når jeg tørst, det I hvert fall at jeg går ikke og leser en bok om vann. Jeg går og drikker. Av og til så gjør vi en bommert der. Når vi har behov for mer av Guds kraft I vårt liv, så begynner vi å lese en eller annen bok eller noen meninger og snakke sammen om det. Hvorfor ikke bare drikke? Det det som budskapet. Lukk opp din munn, og jeg skal fylle den. Kom, Hellige Ånd, her I dag. Vi takker deg for ditt budskap til oss I dag. Den Hellige Ånds nærvær. Og vi takker deg for balansen mellom å få være et Guds barn, være I ånden. Du bor ved troen I hjertet vårt. Det ikke noe stress. Det et liv, et samfunn med deg, kjære far. Takk, Jesus, at du bor ved troen I et hvert kristent menneske. At det handler ikke om oss, men det handler om hvem vi tok imot. Og dem som tok imot deg, hver og en, gav han retten til å bli Guds barn. Derfor så takker jeg deg, Herre, for at vi får være Guds barn, og vi kan være trygge I å være Guds barn. Så takker jeg deg også for at vi kan feire pinse, som ikke bare menighetens fødselsdag, men menighetens ordinasjonsdag. Og vi bekjenner for deg, Herre, kom og fyll oss opp. Vi trenger mer av den hellige ånds flyt I vårt liv. Mer av den hellige ånds kraft I vårt liv. Ikke for vår skyld, for vi har det bra å være Guds barn, men for verdens skyld. Fordi behovene så store, vi kan ikke møte den. Og vi ønsker å erfare mer av det du fortalte og som du opplevde, Jesus, da den hellige ånd kom over deg I skikkelse av en due, og du var omkring 30 år gammel da du begynte din gjerning. Så vi takker deg for at den hellige ånd kommer over oss her I dag. I avslutningen av dette møtet, venner, så vil jeg bare at du ganske enkelt skal åpne hjertet ditt og drikke inn av hans ånd. Det ingen magisk, ingen merkverdig hendelse, men du må aktivt ville at han kommer og berører deg. Lukk opp din munn, sier David, og jeg skal fylle den. Jesus sier I dag, kom alle som tørster og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Jesus sier I dag, kom alle som tørster, og jeg vil gi deg å drikke.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program, fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.